50 languages.
67.
Possessivpronomen 2.
Piederības vietniekvārdi 2.
Die Brille.
Brilles.
Er hat seine Brille vergessen.
Viņš aizmirsa savas brilles.
Wo hat er denn seine Brille?
Kur tad ir viņa brilles?
Die Uhr.
Pulkstenis.
Seine Uhr ist kaputt.
Viņa pulkstenis ir sabojājies.
Die Uhr hängt an der Wand.
Pulkstenis karājas pie sienas.
Der Pass.
Passe.
Er hat seinen Pass verloren.
Viņš ir pazaudējis savu passi.
Wo hat er denn seinen Pass?
Kur tad ir viņa passe?
Sie, ihr.
Viņi, viņu.
Die Kinder können ihre Eltern nicht finden.
Bērni nevar atrast savus vecākus.
Aber da kommen ja ihre Eltern.
Bet tur jau nāk viņu vecāki.
Sie, ihr.
Jūs, jūsu.
Wie war Ihre Reise, Herr Müller?
Kāds bija jūsu ceļojums, Millera kungs?
Wo ist Ihre Frau, Herr Müller?
Kur ir jūsu sieva, Millera kungs?
Sie, ihr.
Jūs, jūsu.
Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt?
Kāds bija jūsu ceļojums, Šmites kundze?
Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt?
Kur ir jūsu vīrs, Šmites kundze?